Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe, dragi prieteni, rămânem tot în același domeniu, în aceeași arie, în același timp și spațiu, pentru a aprofunda mai mult această problemă. La ce se uită Dumnezeu și ce are preț în fața lui Dumnezeu? În această situație, domnule pastor, ce putem spune?
Putem spune că Dumnezeu se uită la inimă. El vrea să vadă loialitatea noastră, sinceritatea noastră, dragostea noastră profundă. Noi oamenii ne uităm la fapte, la exterior. De aici este marea diferență și marele probleme care apar atât în societate cât și în biserică. Pentru că întâlnim oameni care au un comportament foarte frumos. Umaniștii, de exemplu, sunt oameni excelenți. Sunt oameni care își pun toată puterea lor în ajutorarea altora și au creat societăți de binefacere, acțiuni caritabile, o mulțime de lucruri frumoase. Și lucrul acesta îi face să fie apreciat, aplaudat și să spună, uite, așa oameni avem nevoie.
Iehu a fost un asemenea om?
Da, a fost. Iehu a avut, aș spune eu, trei acțiuni extraordinar de frumoase. Prima acțiune, aceea că a îndepărtat pe Baal din popor cu toată puterea lui, fără nicio umbră de îndoială. Deci nu a încercat să salveze unul măcar. Tot ce este Baal, dat afară. Primul lucru. În al doilea rând, el a adus pedeapsa asupra casei lui Ahab. Un lucru destul de greu și destul de neplăcut. Dar i-a pedepsit pe toți. Pe soția lui Ahab, pe copiii lui, pe nepoți. Tot ce a fost legat de Ahab i-a pedepsit și i-a dat la o parte. E foarte greu să faci și acest lucru, să pedepsești și pe cei care sunt apropiați atunci când trebuie să pedepsești, să nu fii părtinitor. El nu a fost părtinitor. Și a mai avut un al treilea lucru foarte bun, că el s-a întors la cultul lui Iahve respectând poruncile lui Dumnezeu. Sabatul era sabat, sărbătorile erau sărbători, jertfele erau jertfe. Dar în toate aceste elemente, și încă ceva foarte important, el a fost foarte loial profeților. Deci pe timpul lui Iehu și al fiilor lui, doi din fiii lui, a trăit profetul Elisei, marele Elisei, omul lui Dumnezeu. Pentru ei Elisei era părinte, nici nu-i spunea profeție, părinte, părintele nostru. Îl respecta pe Elisei extraordinar de mult. Îl ascultau, îi cereau sfatul. Când Elisei spunea un lucru, imediat îndeplineau ce spunea Elisei. Ei, lucrul acesta este extraordinar. Păi, gândiți-vă dumneavoastră să îndepărtezi răul, să pedepsezi pe cei care fac rău și să fii loial în totul omului lui Dumnezeu, profetul. Ce mai vrei? Totul e perfect. Lucrul acesta le-a creat numele de împărați buni, împărați credincioși, oamenii lui Dumnezeu, și a avut un renume foarte, foarte bun în popor, așa se și explică faptul că au domnit aproape 100 de ani, fără ca să existe probleme în timpul dinastiei lor. Dar...
Nu pot să mă opresc, nu pot să nu gândesc ce mare păcăleală trăim noi astăzi. Pentru că Iehu, da, îl vedem pe paginile Bibliei, dar noi astăzi ce mare păcăleală putem trăi atâta vreme cât credem că suntem loiali lui Dumnezeu, că facem ce trebuie și într-o foarte mică măsură facem ce vrem noi. Iehu a înlocuit, dar numai bine lăsa cultul lui Baal, decât să te întorci la Dumnezeu și să creezi un sistem care tu crezi că este mai bun, de închinare, dar să introduci niște lucruri pe care le crezi tu, nu ce-ți cere Dumnezeu, și tu să fii convins că ești ok și totul merge bine. Nu este o păcăleală enormă?
Totuși, Dumnezeu niciodată nu ne lasă. Niciodată nu ne lasă. Există totuși ceva care a arătat că sistemul acesta nu este perfect. Știți, când oamenii te laudă, ce om bun ești, ce fapte bune ai făcut, câte daruri ai dat, câte lucruri bune ai făcut pentru biserică și pentru oameni, îți spui, da, într-adevăr, eu sunt om bun. Dar, în final, lucrurile merg prost. Țara ta scade, scade, scade. Dușmanii au întotdeauna succes în războaie. Armata se împuținează până mai ajuns să ai doar câțiva călărești și câteva căruțe de război. Totul ți-au fost distruse și ți-au fost luate. Și atunci, în situația aceasta, trebuie să-ți pui întrebarea. Ce este oare rău? Când, uite, nu putem progresa. Știți, ca și când te duci la medic și spui, domnule, toate analizele sunt bune. Ce ai oare de ești bolnav? Și atunci doctor spune, trebuie să fie ceva de alt ordin, nu de ordinul clasic, ci o problemă de durere sufletească, de altceva. E, același lucru a fost la Iehu. Toate formele exterioare erau perfecte, dar situația țării era proastă. Și foarte interesant, uite, citesc în Biblie, în a doua împărați, capitolul 13, datorită asupririi aduse de sirieni, care i-au bătut în mai multe lupte, Ioahaz s-a rugat Domnului. Domnul a ascultat, căci a văzut apăsarea sub care ținea împăratul Siriei pe Israel. Și Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor, au locuit în cortele lor ca mai înainte, dar, și acum este critic, nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam. Deci observați că el își dă seama că e o problemă, strigă la Dumnezeu, apelează, crede în Dumnezeu. Dumnezeu îl ajută. Și cu toate că vede ajutorul lui Dumnezeu, nu are această putere. Nu pot explica. Vă rog să mă credeți, nu pot să înțeleg de ce timp de 200 de ani, de la 925 până la 732-722, 200 de ani, 20 de regi au mers pe această cale, au avut o mulțime de experiențe din tot felul, au avut profeții ale Dumnezeu care le-au spus aceste lucruri și le-au explicat clar. A vorbit chiar în fața altarului care s-a crăpat în două, dovedind că și-a pierdut valabilitatea și totuși rămân pe acest lucru. Nu pot explica. După cum nu pot explica atunci când discut cu o mulțime de oameni și plâng, spun, da, așa este, Dumnezeu este bun, Dumnezeu m-a salvat, am văzut mâna Lui în viața mea, am promis că mă pocăiesc. Dar nu poate. N-am să uit niciodată când am întâlnit un asemenea om în munții Apuseni. Mi-a povestit cum în timpul războiului unitatea lui aproape în întregime a fost decimată, s-a tras așa din plin, el a trecut printre toate gloanțele și a scăpat cu viață. A fost așa de traumatizat încât efectiv a dezertat, a fugit, s-a dus acasă și a spus tot mor, mai bine să mor acasă. Și atunci în zilele acelea a spus, Doamne, dacă Tu mă scap din toate acestea și din fuga mea și din dezertare, eu mă pocăiesc. Trecuseră ani de zile. Era tot timpul cu această idee. Îl cunoșteau oamenii din jur și spune, uite, omul acela a promis și vrea să se pochească, du-te și vizitează. M-am dus și l-am vizitat. Mi-a povestit experiența plângând. I-am spus, bine, uite, acum ești bătrân, nu mai ai mult. Nu vrei să faci lucrul ăsta? Ba da, vreau să fac. Când? Mai amânăm. Și n-a făcut-o până la capăt. Am aflat în fond care era cauza. La orice lucru e o cauză. Cauza era un singur lucru. Banii. Nu era dispus să-i dea partea lui Dumnezeu. Totul era clar, totul era convins. A văzut mâna lui Dumnezeu. A promis acest lucru. Știa că Dumnezeu l-a scăpat. Dar când spunea, dă-i partea lui Dumnezeu care se cuvine, acest lucru nu l-a putut face. Deci egoismul, lăcomia de bani l-a ținut. Pe Iehu și familia lui nu au fost banii, ci au fost puterea. Dacă ne ducem la Ierusalim, s-ar putea să ne pierdem domnia. După cum și acest om spune, dacă îi dau atâția bani lui Dumnezeu, eu pierd.
Dacă sărăcesc.
Dar oamenii nu-și dau seama că de fapt ei nu pierd. Că și domnia ta este mai puternică dacă faci acest lucru.
Binecuvântează Dumnezeu.
Și banii tăi vor fi mai mulți dacă tu îi dai lui Dumnezeu. Asta nu pot să înțeleagă oamenii.
Dar de ce nu-l pun la încercare? Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare și veți vedea, rup zăgazurile binecuvântărilor.
Nu pot explica. Pot explica. Decât un singur lucru pot să spun, Doamne, ajută-mă pe mine să nu cad în situația aceasta. Nu mă lăsa să stau într-o orbire din aceasta, să nu pot observa că eșecurile mele se datorează lăcomiei, orgolului, mândriei, unuia din aceste păcate. Nu mă lăsa, Doamne. Ajută-mă că dacă am înțeles care este păcatul, să nu fiu atât de orgolios ca să nu pot renunța la el.
Da.
Fiindcă David a devenit mare mărturisindu-și păcatul. Domnul Hristos spune, cine vrea să fie primul, trebuie să fie slujitorul, trebuie să fie ultimul. Încearcă acest lucru și o să vezi că nu pierzi nimic, te înalți, dar oamenii nu reușesc. De aceea sunt foarte surprins, fiindcă dinastia lui Jehu ne oferă cea mai frumoasă imagine posibilă. Oameni la care nu ai ce să le reproșezi. Perfect. Loial profetului, loial poruncilor, dar cu un singur punct rău. Cu un singur punct rău. Și din cauza acestui singur punct rău, ei au pierdut.
Vorbiți-mi puțin și despre fiul lui Jehu.
Da. Aș dori să vă vorbesc despre unul dintre ei care îmi place foarte mult, îl cheamă Ioas. El se duce la profet când acesta era pe patul de moarte, la profetul Elisei. Avea un respect deosebit pentru acest profet. Deci putem să observăm că foarte puțini profeți au fost apreciați și respectați în perioada vieților. Foarte puțini. Mulți dintre ei au plătit cu viața lucrarea lor. Ei, Elisei a fost respectat de familia lui Jehu. De Jehu și de toți aia a fost respectat. Iată ceea ce citim în 2 Împărați, capitolul 13, de la versetul 14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el. A plâns pe fața lui și a zis, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Adică tu ești oștirea noastră. Tu ești mai mult decât tot ce avem noi. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis, deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis, trage. Și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la afec până îi vei nimici. Elisei a mai zis, ia săgeți și a luat. Elisei a zis împăratului Israel, lovește în pământ și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis, trebuia să lovești de 5 sau de 6 ori. Atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de 3 ori. E foarte interesant. Nu-i așa? În primul rând, apreciez respectul regelui față de profetul Elisei. Vă spun, puțin profeți au avut un asemenea tratament frumos. Excelent. Un om care moare cu onoruri regale și este apreciat de întreaga națiune. În al doilea rând, un rege care face ceea ce îi spune profetul, dar o face din respect. Bătrânul, hai să nu-l supăr, hai să o fac. Un om care nu reușește să înțeleagă gândirea profundă a profetului. Vedeți de ce este foarte greșit să ne luăm după faptele exterioare și să nu avem capacitatea să înțelegem cauzele acestor fapte, profunzimea lor. După faptele exterioare, perfect, totul, o ceremonie frumoasă, e o ceremonie, trebuie să o facem. dar profetul avea ceva. Săgeata aceea pe care a tras-o i-a spus, uite, asta e săgeata de izbăvire. Așa cum ai tras-o acum prin fereastră, așa te vei dezlănțui asupra sirienilor și te vei elibera. Deci i-a dat direcția. Și acum îi spune, ia săge și trage. Dacă prindea suflul profetului, spiritul profetului, da, Dumnezeu îmi dă, hai să iau și să trag. El nu a prins sufletul. Vedeți? El s-a conformat numai ritualului, dar nu a prins și sufletul. Acesta este un lucru extraordinar. Foarte mulți oameni sunt corecți, sunt cinstiți, dar nu prind sufletul. Ce înseamnă sufletul? Însemnează toată ființa ta, absolut toată ființa ta să fie antrenată spre acest lucru. 10.000 de oameni coboară muntele ca să plece la război împotriva madianiților. Și Gedeon spune, iată, avem în față dușmanii, la luptă. Unii se opresc să bea apă, ah, nu știu ce o să se întâmple, hai măcar să mă satur de apă, să mă răcoresc un pic, să mă liniștesc, mai trage un pic de timp, un minut, nu mai mult. Alții, mai avem doar câteva minute și suntem biruitori, nu stăm nici să bem apă. Și așa au luat cu mâna din mers, s-au atins puțin buzele și au plecat înainte. Vedeți? Care este diferența între cele două grupe? Unii au prins spiritul problemei, au avut zilul acela, focul care ardea, nici o clipă nu-i de pierdut, nici o secundă, trebuie să înaintăm cât mai repede, iar ceilalți să mai tragem un pic de timp, să mai câștigăm un minut sau două. Acesta este Ioas. Face toată formalitatea, dar nu a avut acea pasiune lăuntrică. De multe ori sunt foarte îndurerat că văd în biserică o mulțime de oameni corecți, cinstiți, îmbrăcați frumos, serioși, cu Biblie, cu carte de cântări, cu lecțiune, cu tot ce vrei. Dar când e vorba să cântăm, abia auzi sunetul cântării. Când e vorba să ne rugăm, și spune ne rugăm cu 5-6 persoane, abia răspund 2-3 persoane. Și mereu aceleași. Unde e acel suflu, acel foc, acel zel care te împinge? Lipsește. Vedeți? Acest lucru îi lipsea lui Ioas. De ce îi lipsea lui Ioas? Atât timp cât există un microb în tine, atât timp cât există un singur păcat pe care tu nu l-ai îndepărtat, organismul sufletesc nu are forța completă. Nu are puterea completă să te poată lansa într-o cursă de câștigător. Vedeți? Este poate că dificil de explicat, dar vreau să spun că aici nu ne găsim într-o situație de supraviețuire. Ce să fac ca să supraviețuiesc? Ci ne găsim într-o cursă de olimpiadă. Ce să fac ca să fiu primul? Fiindcă în ceruri nu avem decât două categorii. Cei care ating statura lui Hristos și cei care sunt sub această limită. Deci nu e vorba de o supraviețuire, hai să trec și eu cumva de linie, cum necum, să trec acolo, ci e vorba de un câștigător. Un om care cu toată inima, cu toată puterea, cu toată convingerea, cu tot cugetul, este pentru Dumnezeu. Și când ești cu totul, totului tot, atunci în tine arde un foc, o nerăbdare. În Ioas nu era acest foc. Și din acest motiv, profetul se supără, ce trebuia de mai multe ori. De ce ai dat numai de 3 ori?
Așa, ai să faci doar de 3 ori.
Asta e numai de 3 ori.
Domnule pastor, eu cred că în toate timpurile a fost vorba despre o ascultare totală, așa cum spuneați, din toată inima, în totul, absolut în totul, totului tot. O ascultare totală.
V-am înțeles. Însă ceea ce văd eu în situația pe care am citit, cum să explic? Hai să explic în termenii unui motor. Un motor poate să meargă la relantiu sau poate să meargă cu o turație maximă. Atunci când eu mă pregătesc pentru un start, îmi turez motorul la maxim, ca în momentul în care i-am dat drumul să țâșnească. Ei, Ioas nu a avut acest sprint. El era cu motorul pornit, îi mergea, dar nu a avut acest sprint. Sprintul acesta ce dovedește? Dovedește intenția mea de a fi câștigător. Nu doar de a merge, plec într-o plimbare. Eu am plecat într-o cursă, într-o luptă, unde trebuie să câștig. Noi ne găsim într-o luptă. Biblia acest lucru îl prezintă întotdeauna. Deci, luați seama că satana dă târcoare ca un leu să vă prindă. Înarmați-vă cu toată armătura pentru că aveți de luptat împotriva căpetinilor din locurile cerești. Atunci când noi suntem conștienți că avem o luptă teribilă de dus împotriva forțelor întunericului, când noi ne înarmăm cu totul, când turăm motorul la maxim, atunci este ok. În momentul în care lăsăm totul la relantii, merge și așa, nu trebuie să fim chiar atât de tensionați, nu trebuie să fim tot timpul într-o tensiune, trebuie să avem și noi vacanța noastră, trebuie să ne bucurăm, trebuie să râdem, trebuie să ne distrăm.
Și nu trebuie?
Ba trebuie. Dar în orice situație în care am fi, ne trebuie să avem în primul și în primul rând ideea că noi suntem într-o luptă. Că noi suntem într-o aceasta.
Deci atenția să fie mare și distributivă.
Deci nimic nu trebuie să diminueze vigilența noastră și preocuparea noastră pentru. Fiindcă foarte mulți oameni au căzut în aceste momente. Oameni mari. Derutați de o femeie, de un bărbat, de nu știu ce, le-a atras puțin atenția și în momentul acela, omul acela mare a căzut. Același lucru se întâmplă în bătălia spirituală. Ioas a pierdut pentru că nu a fost concentrat la maxim. Pentru că nu a avut motorul spiritual concentrat la maxim în direcția pe care i-a dat-o profetul. Profetul i-a dat o direcție. A tras o săgeată. Deci aceasta este săgeată de izbăvire. Dacă Dumnezeu îmi dă izbăvirea, atunci pentru izbăvire, de 10 ori, de 8 ori, a dat numai de 3 ori. Vedeți? Asta e problema. Cât ești tu de fierbinte, de interesat ca să fii biruitor? Cât ești de interesat? Cât de mult îți dorești să ajungi la linia de sosire cu o coroană de biruitor pe frunte? Cât de mult?
Poate de dorit ne dorim mulți, dar de luptat, nu știu cât luptăm.
Știți, când dorința este vie, lupta va fi puternică. Când dorința scade, lupta e mai mică. Și asta este o problemă. Acesta a fost al treilea fiu al lui Iehu, care a avut foarte multe lucruri bune, dar n-a fost destul de fierbinte. Urmează ultimul fiu al lui Iehu.
Și mai avem doar 3 minute, timp în care putem vorbi despre el.
Doar o să-l amintim, Ieroboam al doilea, pentru că are același nume cu primul rege, Ieroboam, de aceea se numește Ieroboam al doilea. Între cei 20 de regi pe care i-a avut Israelul de Nord, Ieroboam al doilea este unul dintre cei mai puternici și cei mai de succes. Din punctul de vedere al arheologilor, eu am lucrat în zona aceea și chiar așa spunea profesorul meu, ce știți, voi nu-l iubiți pe Ahab și pe Ieroboam, dar eu îi iubesc pentru că în urma lor am ce să sap.
Au rămas multe.
Acestea sunt oamenii care au construit, au zidit cetăți, au făcut ziduri și ori de câte ori găseam ceva, spunea, trebuie să fie sau de la Ahab sau de la Ieroboam. Dar hai să ne uităm mai cu atenție la ceramică, să vedem de la care ar putea să fie. Deci Ieroboam al doilea este un rege care domnește în jur de 40 de ani până la 753 și a reușit să ridice națiunea lui Israel la o treaptă de putere și la o forță politică apreciabilă în Orientul Mijlociu. prosperitatea economică a crescut, cetățile au fost întărite. Eu am văzut la fața locului o mulțime de clădiri, de ziduri, de fortificații ridicate de Ieroboam al doilea, ceea ce arată că era un om care avea forță economică, care avea gânduri frumoase, avea idei frumoase și a realizat lucruri extraordinare. Acesta este Ieroboam al doilea.
Ce nu a realizat?
Ce nu a realizat este vechiul păcat. Nu s-a depărtat cu nimic de la păcatul lui Ieroboam I. Adică a rămas pe aceeași linie, politica dominând religia. Acesta n-a realizat. În momentul în care interesele tale, interesele omenești, sunt mai presus de interesele religioase, oricât de bun ai fi, oricât de puternic ai fi, totul este eclipsat. Niciodată Dumnezeu nu acceptă locul 2. Dumnezeu vrea să fie pe primul loc. Și atunci când tu pui religia pe locul 2, Dumnezeu nu mai poate să fie primul. Acesta a fost păcatul lui și a întregii sale familii, familia lui Iehu.
Putem spune că acesta este și păcatul nostru astăzi?
De ce nu? În momentul în care Laodiceanul spune, sunt bogat, am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, deci nu am nevoie de o legătură mai profundă cu Dumnezeu, aceasta înseamnă încredere în sine, semnează mândrie și Dumnezeu nu poate fi pe locul întâi când în inima unui om este mândrie și încredere în sine.
Aceasta să fie și concluzia emisiunii. Vă mulțumesc, domnule pastor. Le dăm întâlnirea ascultătorilor noștri și săptămâna viitoare, când vom merge pe urmele cui?
Vom continua cu Ieroboam al doilea și vom încerca să încheiem istoria regatului de nord, o istorie care se va prăbuși în mai puțin de 20 de ani. Și vom vedea că ceea ce seamănă omul va culege la un moment dat. Iar momentul culesului este de multe ori dezastros. Ne pregătim ca să nu avem un asemenea eșec și am dorit ca prin exemplele lor să putem lua o cale mai bună.
Vă mulțumesc încă o dată, domnule pastor, numai bine!